Λοιπόν, 5η 11 Απρίλη 2024 σήμερα. Ωραία μέρα είναι, παιδιά. Έχει ξεκινήσει, είχε λίγο ψυχρούλα το πρωί. Άμα ξυπνάς άγρια χαράματα 5-5.30 όπως εγώ, ανοίγεις την μπαλκονόπορτα, λες, όχ, τι έγινε. Λες και περίμενα κι εγώ να μπει το λιωτπύρι τώρα. Απρίλης μήνας. Απρίλης, ναι, ναι. Πήγα να πω Μάρτης, έχουμε μπερδευτεί, φεύγουν οι μήνες, σφαίρα, παιδιά, δεν μένει τίποτα. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο που πηγαίνει σε κάθε γωνιά όπου υπάρχουν Έλληνες και φιλέλληνες. Η εκπομπή η οποία μεταδίδεται ζωντανά στις 9 και από τους τηλεοπτικούς δείκτες και διαδικτυακά και μέσα από τα καινούργια αυτά κόλπα, πώς το λένε, με τα ραδιόφωνα, τα αυτοκίνητα που είναι ψηφιακά και δεν συμμαζεύεται και όλα αυτά της εξέλιξης, και σε επανάληψη στις 2 τα ξημερώματα την επόμενη μέρα, Παρασκευή δηλαδή, για να πιάνει και τις 2 ζώνες καλά, δηλαδή και τη ζώνη του Ειρηνικού και τη ζώνη του Ατλαντικού και από την πλευρά της Αυστραλίας και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρούμενος είμαι σήμερα, γιατί έχει ζωντάνια εδώ το στούντιο. Έχουμε 2 νέα παιδιά, ένα νέο αίμα, δυναμικό αίμα, και είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί είναι καμάρια και παιδιά 2 πολύ καλών συναδέλφων εδώ στην ΕΡΤ, του Νίκου του Σταυρόπουλου, σκηνοθέτης με μεγάλη παρουσία στην ΕΡΤ. Έχουμε κάνει πολλές ώρες, αμέτρητες ώρες στο στούντιο, στο πλατό μαζί, πάντα με χαμόγελα, πάντα με καλή διάθεση, γιατί έτσι είναι ο Νικόλας. Και η μητέρα του είναι η Ελένη Νανοπούλου, σκηνογράφος στην ΕΡΤ, από τις κορυφαίες που έχουν περάσει στην ιστορία. Δεν σας έχω συστήσει τα παιδιά, συστήνω πρώτα τους γονείς. Αλλά δεν είναι εδώ επειδή είμαστε φίλοι και αγαπάμε τον μπαμπά και τη μαμά, αλλά γιατί έχουν ξεκινήσει μια πολύ δυναμική προσπάθεια στο δικό τους κομμάτι το δημιουργικό, και είναι αυτό που θα παρουσιάσουμε. Είναι ο Ορέστης Σταυρόπουλος. Καλημέρα, Ορέστη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τον μπέρδεψα. Έχω βάλει και τόξα, παιδιά, είναι δίδυμη, έτσι. Και έχω βάλει τοξάκια εδώ στο χαρτί μου για να ξέρω ποιος είναι ο Ορέστης. Και γύρισα να κοιτάξω το Δημήτρη Σταυρόπουλο.
Μια χαρά, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα.
Λοιπόν, και identical twins, όπως λέμε, έτσι. Έχουν σκηνοθετήσει μια θεατρική παράσταση. Βαρύ όνομα αυτό που θα ακούσετε, του Φίοντορ Ντοστογεύσκη, από τους λατρεμένους δικούς μου προσωπικά και πολλών υπολογίζω, ο Κροκόδηλος. Και επειδή έχω αρκετά εντρυφήσει στο έργο του Ντοστογεύσκη, θέλω να σας πω ότι πιάστηκα λίγο κότσος και δεν το θυμόμουν ως βιβλίο τον Κροκόδηλο, Ορέστη.
Ναι, ίσως δεν το θυμόμουν ως βιβλίο, στην πραγματικότητα δεν, ξέρεις, δεν είναι στο κομμάτι των κειμένων που βγήκανε από τα μεγάλα διηγήματά του, ας πούμε. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο ο Ντοστογεύσκη το έγραψε το 1865, που είναι και η πολιτική του φάση. Είναι η πρώτη φάση που μετά από λίγο τον πιάσανε και τον στείλανε στην εξορία, ότι συνωμότησε εναντίον του Τσάρου και είχαν σκοπό κιόλας να τον εκτελέσουν. Και εκείνη την εποχή, το 1865, έχει με τον αδελφό του μία εφημερίδα, περιοδικό, αυτά τα έντυπα που βγάζανε εκείνη την εποχή, το οποίο ονομάζεται Εποχή, έτσι λέγεται, και στο οποίο μέσα σε αυτό ο Ντοστογεύσκη γράφει αυτό το κείμενο, τον Κροκόδηλο, το οποίο το γράφει και εν είδη, ας πούμε, μιας φάρσας, αν θέλεις, και γράφει κιόλας ότι από κάτω, ότι αυτό γράφει μια ιστορία σε σχέση με αυτό, ότι αυτό το κείμενο δεν το έγραψε αυτός, ότι τους το άφησε ένας άγνωστος συγγραφέας στην πόρτα της εφημερίδας, και ότι είναι από πραγματική ιστορία.
Ναι, το αναπαράγει δηλαδή. Αυτό είναι αυτόνομο μία φορά ή πηγαίνει και σε κάθε κομμάτι της εφημερίδας υπάρχει και ένα απόσπασμα από το
Κροκόδηλο? Η λογική ήταν αυτή που λες. Δηλαδή η λογική ήταν ότι θα βγαίνει ένα πρώτο μέρος και μετά ένα δεύτερο ή μάλλον και ένα τρίτο. Στην πραγματικότητα βγάζει το πρώτο μέρος, το οποίο το τελειώνει και κάπως βιαστικά, και δεν ξαναβγάζει ποτέ το δεύτερο και το τρίτο μέρος. Και μετά από χρόνια σε κάποια ημερολόγια, γιατί όπως ξέρεις κρατούσε ημερολόγιο ο Ντοστογεύσκη, λέει, ξαναδιάβασα τον Κροκόδηλο, λέει, πρέπει κάποια στιγμή να το ολοκληρώσω αυτό το κείμενο. Και δεν το ολοκληρώνει ποτέ, γράφει τους δαιμονισμένους μετά και το παρατάει. Δεν ξανασχολείται δηλαδή, ναι, μετά από χρόνια.
Οπότε μπορούμε να πούμε, Δημήτρη, ότι αυτό το έργο είναι ημιτελές, ατελές, δεν έχει ολοκληρωθεί, και πώς μεταφέρεται και ολοκληρώνεται στο σανίδι με τη δική σας συμβολή?
Δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη ατελές εγώ. Θα χρησιμοποιούσα όμως τη λέξη ημιτελές, με την έννοια ότι το γεγονός ότι δεν ολοκληρώνεται έχει και μια μαγεία. Και στην ανάγνωσή του, αλλά και σκηνοθετικά ήταν μια πρόκληση για μας. Γιατί, ξέρεις, όταν παίρνεις ένα υλικό το οποίο δεν έχει ένα μεγάλο συμπέρασμα από τον ίδιο τον συγγραφέα. Σε καλεί εσένα σαν δημιουργό να σκεφτείς, θες να το κλείσεις με μία θέση, θες να το κλείσεις με μία ερώτηση, θες να το κλείσεις... Ποια είναι σαν κατακλείδος και σαν δημιουργό μέσα στην παράσταση.
Δηλαδή προσπαθείς κατά έναν τρόπο να μπει στο μυαλό του Ντοστογεύσκη και να υποπτευθείς πού το πήγαινε και ποιο είναι το νόημα που ήθελε να δώσει. Δύσκολο αυτό βέβαια να το κάνουμε.
Όχι απαραίτητα με την έννοια να πεις «Α, αυτό ήθελε να πει», αλλά με την έννοια να πεις «Ωραία, αυτός έχει γράψει αυτό. Για μένα σήμερα πού πηγαίνει, ξέρεις, πού καταλήγει».
Μπράβο, τι σημαίνει αυτό δηλαδή.
Για μένα σήμερα, ας πούμε, πού φτάνω εγώ με αυτό, πού οδηγούμε. Και αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι βρήκαμε έναν τρόπο που είμαστε μέσα στον κόσμο του Ντοστογεύσκη, κλείνοντας το έργο και μέσα στο, θα έλεγα, στο πνεύμα του συγγραφέα, όχι στο γράμμα του συγγραφέα, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Ντοστογεύσκη με αυτό το έργο, εγώ νιώθω ότι κάνει ένα... κλείνει λίγο το μάτι στο κοινό, κάνει ένα πείραγμα, κάνει ένα παιχνίδι με τον αναγνώστη, ας πούμε, και νομίζω ότι και εμείς στο τέλος αυτό κάνουμε, με έναν τρόπο.
Ντοστογεύσκη, βαρύ όνομα, σημαντικό σε παγκόσμιο επίπεδο το έργο του Ρώσου αυτού μεγάλου συγγραφέα. 160 χρόνια έχουν περάσει, 159 για να είμαστε ακριβείς, από τη συγγραφή του Κροκόδηλου, και θέλω να σε ρωτήσω, Ορέστη, κατά πόσο είναι εύκολο για ένα νέο άνθρωπο να καταπιαστεί με το βάρος ενός τέτοιου ονόματος και να μεταφέρει στη σκηνή αυτά που ήθελε να πει τότε, χωρίς να φαίνονται, ξέρεις, παλιά, ξεπερασμένα, όχι τι ήθελε. Δηλαδή, κατά πόσο μπορεί μια ιστορία πριν από 160 χρόνια να είναι επίκαιρη και σήμερα. Βέβαια, ο Ντοστογεύσκη και το πετυχαίνει αυτό, αλλά τι ήταν το μυστικό και πώς μπόρεσε αυτό να αποτυπωθεί στη σκηνή.
Νομίζω είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτοί οι μεγάλοι συγγραφείς, όπως είναι ο Ντοστογεύσκη, όπως είναι ο Σέξπιρ, ξέρω, ο Τολστόι, ο Τσέχοφ, ή ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες δραματουργοί.
Πάντως στους τέσσερις ήταν Ρώσοι, βλέπω, έχεις μια ιδιαίτερη
αγάπη
στη ρωσική λογοτεχνία.
Προσωπικά ναι, πολύ. Παρ' όλα αυτά οι μεγάλοι συγγραφείς είναι μεγάλοι συγγραφείς γιατί ξέρεις είναι πάντα επίκαιροι με έναν τρόπο. Δεν ξέρω αν είναι επίκαιροι, είναι διαχρονικοί, αυτή είναι η σωστή λέξη. Είναι διαχρονικοί. Πάντα όταν διαβάσεις τα κείμενά τους... υπάρχει κάτι που λες, αυτό λέει για τώρα, αυτό λέει για τώρα, καταλαβαίνεις τι λέω. Είτε αυτό είναι σε σχέση με την ανθρώπινη φύση, είτε αυτό είναι σε σχέση με τα ανθρώπινα πάθημα, τα ανθρώπινα αισθήματα, με την πολιτική, με τον λόγο, με τη δικαιοσύνη. Είναι ζητήματα τα οποία πάντα νομίζω με έναν τρόπο απασχολούν τους ανθρώπους. Οπότε ένας λόγος σίγουρα που για μένα είναι, που για μας, όταν καταπιαστήκαμε αυτό το υλικό, ήταν κάτι που το οποίο θεωρούσαμε ότι κάτι έχει να πει τώρα, είναι σίγουρα αυτή η διαχρονικότητα του συγγραφέα και η διαχρονικότητα του έργου του. Παρ' όλα αυτά, μπήκαμε σε μια προσπάθεια να προσπαθήσουμε όσο γίνεται όχι να το επικαιροποιήσουμε ή να το εξυγχρονίσουμε με την κακή έννοια, να το κάνουμε λίγο πιο φρέσκο και λίγο πιο κατανοητό και για μας, αν θέλεις. Δηλαδή, υπάρχουν αναφορές μέσα στο κείμενο το οποίο είναι αναφορές της εποχής, και δεν λέμε τώρα η λέξη ο μουζίκος, ας πούμε, είναι και κάτι που είναι και μια γνωστή λέξη.
Ναι,
αλλά
ναι.
Αναφορές, ας πούμε, σε πρόσωπα της εποχής, ή φιλοσόφους της εποχής, ή σε σημεία ακόμα και το χιούμορ, που είναι πάρα πολύ χιουμοριστικό το κείμενο. Και λέμε, OK, αυτό αν το κάναμε μια παραβολή τώρα, πώς θα ήτανε. Κατάλαβες με τι τρόπο.
Ναι,
και αυτό,
ναι.
Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ και η ομάδα και η ηθοποιία. Δηλαδή, όταν ανεβαίνει πάνω στο σκηνή ένας ηθοποιός και παίρνει ένα υλικό, ένα κείμενο, λέει, α, αυτό να το δοκιμάσουμε έτσι. Δηλαδή, αναφέρεται, ας πούμε, σε έναν πολιτικό φιλόσοφο. Τι θα ήτανε σήμερα, πώς θα λειτουργούσε αυτό. Και σιγά σιγά αρχίζει και γεννιέται ένα δεύτερο επίπεδο που επικοινωνεί με τον πυρήνα του έργου, επικοινωνεί με τον πυρήνα του συγγραφέα. Απλά είναι κάτι για το τώρα, για μας.
Προσπαθεί να πατήσει και στο σήμερα. Ναι, είναι απόλυτα κατανοητό όπως το λες. Θέλω, παιδιά, να κάνουμε το εξής. Θέλω, Δημήτρη, να μου δώσεις μερικά στοιχεία για την παράσταση, δηλαδή πού παίζεται, πότε ξεκίνησε κλπ. Και μετά θα μου δώσω την ευκαιρία λίγο να σας ρωτήσω και για να μάθει ο κόσμος τα βιογραφικά σας στοιχεία, δηλαδή ο καθένας τι σπούδασε. Είναι νέα παιδιά. Έχουν πατήσει τα 30, έτσι, αλλά φρέσκα, κοντά στο έμπα του 30, δηλαδή όχι προς το 40 ρίζουμε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και αισιόδοξο και αναζωογονητικό για μας που είμαστε μεγαλύτεροι να βλέπουμε όλη αυτή τη διάθεση και όλη αυτή την δίψα για την ιστορία, για την πορεία της ιστορίας, για την καταγραφή ανθρώπων που πέρασαν και άφησαν το στίγμα τους. Είναι πολύ ωραίο να γίνεται αυτό.
Καταρχάς είναι πολύ, και πολύ τιμητικό έτσι όπως το λες. Ακούγεται πραγματικά πολύ τιμητικό και είναι για μας. Και είναι και για μας πάρα πολύ ευχάριστη συγκυρία και η πρόσκληση. Και σε ένα ραδιόφωνο όπως είναι η Φωνή της Ελλάδας που πραγματικά ακούγεται παντού και ξέρεις. Είναι ένα στίγμα, ρε παιδί μου, είναι ένας φάρος για μένα. Κάπως. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ευχάριστο. Και νομίζω ότι αυτό συζητάγαμε και χθες με τον Ορέστη. Ξέρεις, έχει. Τώρα θα παρεκκλίνω λίγο, αλλά θέλω να το πω γιατί είναι σημαντικό να το πούμε από αυτό το μικρόφωνο. Είναι σημαντικό το λειτουργήμα που προσφέρει, ρε παιδί μου, ένα ραδιόφωνο όπως είναι η Φωνή της Ελλάδος και γενικά η ελληνική ραδιοφωνία. Και η ΕΡΤ συνολικά, θα πω εγώ. Σε μια εποχή που. Τώρα τα έχουμε, φαντάζομαι τα έχετε πει κι εσείς και τα λέει γενικά ο κόσμος, αλλά είναι σημαντικό να το υπενθυμίζουμε. Και επειδή εγώ ήμουν και ένας άνθρωπος που είχα το βίωμα του κλεισίματος της ΕΡΤ, είναι πολύ χρήσιμο, ρε παιδί μου, πολύ συγκινητικό αυτό που προσφέρει, ρε παιδί μου, γιατί είναι ένα λειτουργήμα πραγματικά. Αυτό που κάνει η ΕΡΤ είναι το ότι δίνει όπως η εκπομπή σου τώρα. Άνθρωποι σαν εσένα και άλλες εκπομπές. Υπάρχει μια εκπομπή που γίνεται ας πούμε, στο πρώτο πρόγραμμα που λέγεται Κριτικός από τη Μάνη, που δίνει φως σε παραστάσεις που την κάνει ο Βουρδικλάρης, ας πούμε. Δίνει φως και δίνει ορατότητα σε παραστάσεις που δεν είναι τα πρώτα ονόματα ή οι πιο εμπορικές, αλλά προτείνουν κάτι άλλο και αυτό πράγμα πραγματικά μόνο η ΕΡΤ μπορεί να το κάνει με τέτοια ποιότητα και τέτοιο βάθος. Και έτσι ήθελα να το αναφέρω από αυτό το μικρόφωνο.
Και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο της όλης ιστορίας, γιατί το άλλο το κομμάτι έχει και τη δυνατότητα την οικονομική να αναδειχθεί. Είναι ένα σύστημα όλο αυτό όπως λειτουργεί. Τα μεγάλα κανάλια, οι μεγάλες παραστάσεις, οι μεγάλοι δημιουργοί, οι γνωστοί τέλος πάντων του χορού, οι γνωστοί τραγουδιστές. Είναι ένας κύκλος ο οποίος ανακυκλώνεται στα ίδια και τα ίδια. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, ότι βλέπουμε ως κεντρικούς παρουσιαστές των καναλιών εδώ και 30 χρόνια σχεδόν τα ίδια πρόσωπα. Δεν έχουν εναλλαχθεί. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν ταλέντα. Αμέτρητα. Απλά. Έτσι όπως είναι το σύστημα και λειτουργεί, αν προσπαθήσεις να βγεις κόντρα στο σύστημα, να μείνεις δηλαδή ένα πιόνι του σκακιού, της κακέρας του συστήματος, σε τρώει μαρμάγκα. Και αυτό είναι μεγάλο προτέρημα για αυτόν που θα αντέξει και θα κρατήσει. Επειδή είπες για το κλείσιμο της ΕΡΤ και είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, ήταν και ο μπαμπάς σου και νομίζω και η μητέρα σου στον αγώνα αυτή της διετίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και. Και με τον πατέρα σας που έχω μιλήσει, σκεφτόμαστε πολλές φορές πόσο μας άλλαξε τη ζωή και μας έκανε όχι καλύτερους ανθρώπους. Είναι λίγο κλισέ αυτό. Α, γίναμε καλύτεροι άνθρωποι γιατί βιώσαμε αυτό και αυτό και αυτό. Και αγωνιστήκαμε 2 χρόνια χωρίς να πληρωνόμαστε για να επανέλθει η ΕΡΤ. Γιατί από μικρή ξέραμε ότι η ΕΡΤ είναι μια σημαία για την χώρα συνολικά. Αλλά πώς άλλαξε. Πώς. Όχι άλλαξε, ρε παιδί μου. Πώς μέστοσε ο τρόπος σκέψης μας.
Κάτι, έγινε με βάση μια μεταβολή.
Τα ιδεολογικά μας και οτιδήποτε έχει ο καθένας μέσα.
Συγγνώμη τώρα, ήθελα να το πω. Έκανα παρένθεση σε αυτό, αλλά νομίζω ότι ήταν χρήσιμο να το πω. Και για να σου πω για την παράσταση, 2 κουβέντες.
Ναι, ναι, το είδες, ξεφύγαμε τώρα και πήγαμε αλλού. Τα κάνω αυτά, ναι.
Η παράσταση λοιπόν, ο Κροκόδηλος, παίζεται στο θέατρο Πόρτα Δευτέρες και Τρίτες στις 9 η ώρα. Παίζεται μέχρι τις 30 Απριλίου. Μας έχουν μείνει 6-8 παραστάσεις. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι πριν εδώ το ημερολόγιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω αξίζει να βρεθεί κανείς εκεί και σε ένα θέατρο που εμένα πραγματικά. Εγώ έχω μεγαλώσει, ας πούμε, σε αυτό το θέατρο γιατί είχε και πολύ πετυχημένες παιδικές παραστάσεις, αλλά και παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους, όπως λέει το θέατρο, και έχει δίκιο και ενηλίκων εννοώ, με τον Θωμάτο Μοσχόπουλο, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει σπουδαία δουλειά σε εκείνο το θέατρο. Και για μένα είναι και ένας τόπος. Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο να επιστρέψεις σε ένα τόπο που από σαν παιδί, ας πούμε, έβλεπες θέατρο και αγάπησες το θέατρο εκεί. Αλλά και σαν έφηβος, ακόμα και σαν ενήλικος, και να επιστρέψει εκεί πια σαν δημιουργός και να φτιάχνει μια παράσταση είναι όπως είμαι εδώ τώρα που ερχόμουν από μικροπαιδεία, ας πούμε, και ξαφνικά βρίσκομαι εδώ και κάνουμε μαζί μια εκπομπή αυτό.
Ορέστη, πού είναι η Πόρτα?
Το θέατρο Πόρτα.
Ναι.
Στη Μεσογείο, ναι, όπως Μεσογείο 57.
Ωραία, ναι, όχι, ρωτάω για να ξέρει και ο κόσμος που είναι πολύ. Σημαντικό. Άρα, λοιπόν, έχουμε και λέμε να κάνουμε μια πρώτη ανακεφαλαίωση. Θέατρο Πόρτα. Η παράσταση είναι ο Κροκόδηλος του Φιόντορ Ντοστογεύσκη με σκηνοθέτη τον Ορέστη Σταυρόπουλο και τον Δημήτρη Σταυρόπουλο. Και παίζεται, είπαμε, Δευτέρα και Τρίτη.
Στις 9.
Καλά τα λέω έτσι. Πώς το τιμήθηκα με το μυαλό που έχω. Απίστευτο. Στις 9. Κάνουμε το εξής. Έχετε επιλέξει τα τραγούδια που θα συνοδεύσουν το δημιούργημά μας σήμερα, αυτό το ωραίο. Και μετά θέλω λίγο αυτό να σας βάλω στη γωνία και να μου πει 2 πραγματάκια ο καθένας για σας. Λίγα όσα πρέπει να ξέρουν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Είμαστε εδώ λοιπόν με τον Ορέστη Σταυρόπουλο και τον Δημήτρη Σταυρόπουλο σκηνοθέτες και δημιουργούς της θεατρικής παράστασης «Ο Κροκόδηλος» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Θα δώσουμε όλα τα στοιχεία όλων των πρωταγωνιστών σε λίγο, αλλά ξεκινάμε με Pan American Planes. Φύγαμε. Λοιπόν, εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Παναγιώτης Ιατρίδης εκεί στο... Σαν αεροπλάνο είναι, παιδιά, η κονσόλα του ήχου μπροστά. Έχει τόσα κουμπιά. Λες και μπαίνεις σε ένα κόκπιτ. Πώς θα καταφέρνεις, άνθρωπέ μου, εκεί να μας ανεβάζεις, να μας κατεβάζεις, να ρίξεις τραγούδια, να ρίξεις γραμμές, να κάνεις. Πραγματικά σε ζηλεύω και σε αγαπώ πολύ. Πάμε. Είμαστε μια ωραία ομάδα εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας και συζητάμε για τον Κροκόδηλο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Και τώρα στο ημίχρονο που είχαμε, δηλαδή που πέφτει λίγο το τραγούδι, έφυγε ο Δημήτρης να πάει να βάλει λίγο νερό γιατί ξεροστάλιασε με όλα αυτά που είπε, η γλώσσα έτρεχε ροδάνη, και μου λέει: Ορέστης, να πούμε λίγο και δύο κουβεντούλες για την παράσταση. Παιδιά, δεν είπαμε, δηλαδή, παράδεκτο Σταθής, λέει, δημοσιογράφος και τέτοια, δεν είπαμε το πιο βασικό, τι πραγματεύεται η παράσταση και τι είναι ο Κροκόδηλος. Και αφήνουμε μετά, πάμε στη σειρά να μάθουμε ποια είναι τα παιδιά που έχουμε εδώ, οι σκηνοθέτες, που με τόσο μεγάλη όρεξη και αγάπη έχουν σκηνοθετήσει αυτό το θεατρικό έργο. Και να μάθουμε και το υπόλοιπο κομμάτι της δουλειάς τους. Ωραία, λοιπόν, τόσο σας πάμε. Κροκόδηλος.
Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Ο Κροκόδηλος, η ιστορία έχει ως βασικό ήρωα τον Σεμιόν Σεμιόνιτς, ο οποίος είναι ένας δημόσιος υπάλληλος. Είναι και χαρακτηριστικό παράδειγμα της Ρωσίας, της ρωσικής λογοτεχνίας, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και ο κολλητός του, φίλος και συγγενής με έναν τρόπο, είναι ο Ιβάν Ματβιέιτς, ο οποίος έχει πάρει άδεια από την υπηρεσία, είναι συνάδελφοι, δουλεύουν μαζί και έχει πάρει άδεια από την υπηρεσία, θα πάει ένα ταξίδι στην Ευρώπη και έχει ξεκινήσει η ιδιά του και μαζί με τη γυναίκα του και τον κολλητό του πάνε να δούνε έναν κροκόδηλο ο οποίος έχει έρθει στην Αγία Πετρούπολη από τη Γερμανία σαν εξωτικό ζώο και με κάποιο τρόπο, με τα πολλά, αυτός ο Ιβάν που έχει πάρει άδεια για να φύγει στην Ευρώπη καταλήγει μέσα στο στόμα του κροκόδηλου, στο στομάχι του κροκόδηλου συγκεκριμένα. Και τι θαύμα, μένει ζωντανός με στο κροκόδηλο. Δηλαδή δεν πεθαίνει, ζει. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια παράδοξη σειρά γεγονότων. Που...
Οπότε εκτυλίσσεται ένα κομμάτι του θεατρικού έργου μέσα στο στομάχι του κροκόδηλου, είναι, ας πούμε. Ιβάν.
Ο Ιβάν, που δεν είναι ο πρωταγωνιστής, ενώ φαίνεται να είναι ο πρωταγωνιστής, δεν είναι ο πρωταγωνιστής. Ναι. Ο Ιβάν είναι ο δεύτερος ήρωας, ας πούμε, αν θέλεις.
Ο δεύτερος ρόλος, ας
πούμε. Δεύτεροι ρόλοι υπάρχουν πολλοί, είναι ο δεύτερος ήρωας.
Ο δεύτερος ήρωας, εντάξει.
Ο οποίος από εκείνο το σημείο και μετά σε όλο το έργο είναι μέσα στο στομάχι του κροκόδηλου και μιλάει μέσα από τον κροκόδηλο. Δεν τον ξαναβλέπουμε ποτέ. και μένει ζωντανός και μιλάει μέσα από τον κροκόδιλο. Και ο βασικός ήρωας και αφηγητής που είναι ο Σεμιών, ο φίλος του, μπαίνει στη διαδικασία να προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο να το βγάλει. Και λέει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι πιο φυσικό, να ανοίξουμε τον κροκόδιλο να βγάλουμε τον άνθρωπο. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένα κυκαιώνα.
Ξέρει ότι ζει μέσα.
Ναι, φυσικά του μιλάει.
Α, μιλάει. Είναι μέσα στον κροκόδιλο και μιλάει,
ναι,
απ' έξω.
Μάλιστα, ο Ντοστογεύσκη με αυτό ξεμπερδεύει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μέσα στις πρώτες σελίδες λέει, πάει ο φίλος μας, θα ταξιδεύει στους ουρανούς. Και ξαφνικά ακούγεται μια φωνή μέσα στον κροκόδιλο που λέει, φίλε μου, ζω και βασιλεύω. Και ξαφνικά αρχίζει ένα ζεις και αρχίζει ένα πράγμα που μιλάει μέσα στον κροκόδιλο. Έχει πολύ κωμικό. Και μάλιστα όταν διαβάζεις το κείμενο, στην αρχή δεν πιστεύαμε ότι το έχει γράψει ο Ντοστογεύσκη, ξέρεις. Με όλο αυτό το θρησκευτικό. Λέμε, δεν μπορεί. Και αρχίζει από εκεί και πέρα ο Σεμιών, ο φίλος του, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια να το βγάλει. Όπου αρχίζει ένας παραλογισμός που προϊονίζει ουσιαστικά και το θέατρο του παραλόγου. Με τη δημόσια υπηρεσία που πάει να βρει έναν τρόπο να τον βγάλει, να πάρει άδεια, πάει, βρίσκει τη γυναίκα του. Ήταν μαζί και η γυναίκα του στην υπόθεση, η γυναίκα αυτού που τον έχει φάει ο κροκόδηλος. Και πρόσεχε τι γίνεται εκεί. Αρχίζει ένα πράγμα.
Ενδιαφέρεται η γυναίκα ή λέει γλίτωσα.
Η γυναίκα του είναι παρούσα όταν τρώει τον άντρα της ο κροκόδηλος και τον θρηνεί.
Ναι, ναι.
Αλλά στην επόμενη επίσκεψη που της κάνει ο φίλος, λέει, εντάξει, λέει, δεν με συμφέρει και πάρα πολύ αυτός ο γάμος πια. Εντάξει, αυτός τώρα είναι μες στον κροκόδηλο, να κάνω και εγώ τη ζωή μου.
Ήξερε ότι ζει μες στον κροκόδηλο, ότι είναι ζωντανός.
Το ξέρει. Αυτό, ναι, το απίστευτο που κάνει με έναν τρόπο που με ρώτησες πριν. Προσπαθώ να το στιμάξω. Με ρώτησες πριν πώς γίνεται κάτι επίκαιρο. Αυτό που κάνει ο Ντοστογεύσκη ουσιαστικά είναι ότι σου λέει ότι ο κροκόδηλος, με τον ζωντανό άνθρωπο, ο μοναδικός κροκόδηλος της Ρωσίας που βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη, με τον ζωντανό άνθρωπο μέσα, γίνεται ξαφνικά χαμός. Και πάνε όλοι να δουν τον κροκόδηλο. Πάνε άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας, γίνεται sold out, κόβουν. Ο Γερμανός που έχει φέρει τον κροκόδηλο διπλασιάζει την τιμή του εισιτηρίου, πάει η αστυνομία να επιβάλλει την τάξη. Γίνεται ένα. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά λέμε στην εποχή μας.
Αυτό
trend.
Γίνεται, συγγνώμη τώρα που διακόπτω, ορίστε. Αυτό γίνεται γιατί απλά υπάρχει ο κροκόδηλος που είναι ο μοναδικός στη Ρωσία ή γνωρίζει και το κοινό πλέον ότι ο κροκόδηλος έχει μέσα έναν άνθρωπο.
Το γνωρίζει.
Α, το ξέρει όλος ο κόσμος.
Αρχίζει και μαθαίνεται.
Ναι.
Από εκεί αρχίζει και γίνεται trend. Δεν γίνεται πριν. Δηλαδή, ναι, πριν, OK, υπάρχει ένας κροκόδηλος που πάνε και το βλέπουν σαν ατραξιόν. Με το που μαθαίνουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ζωντανός μες στον κροκόδηλο, γίνεται. Αυτό είναι, ας πούμε, που λέμε σε σχέση με το πώς φέρνουμε κάτι στο τώρα. Ουσιαστικά γίνεται trend, αυτό που λέμε trend. Και ξαφνικά αρχίζουν και πηγαίνουν όλοι στον κροκόδηλο.
Άκου τώρα τι σκέφτηκα και τι θυμήθηκα, Δημήτρη και Ορέστη. Δεν ξέρω, μικρή, άμα βλέπατε Καραγκιόζη, αν ήταν.
Πολύ, πολύ.
Υπάρχει μια θεατρική παράσταση στο Πιθάρι. Στο Πιθάρι, λοιπόν, είναι κλεισμένοι κάποιοι από τους ήρωες του θεάτρου Σκιών και είναι ο Καραγκιόζης απ' έξω και κάνει τα κουμάντα του φυσικά και είναι, υποτίθεται, μετουσιώνεται ο κάθε ένας που είναι μέσα, μπήκε ο Μορφωνιός, μπήκε ο Χατζιαβάκης, ο Χατζιαβάτης, μπήκε ο Νιόνιος, ο Μπαρμπαγιώργος κλπ. Και ο Σταύρακας φυσικά ο Μάγκας και έρχεται ο Πασάς, ο οποίος του λέει ο Καραγκιόζης ότι είναι μέσα στο Πιθάρι η ψυχή του πατέρα του και αρχίζει και μιλάει από το Πιθάρι, νομίζω ο Νιόνιος ήταν που έκανε την παγαποντιά και υποδίεται το ρόλο του πατέρα του που σαν πνεύμα έχει γυρίσει να πει στο παιδί του να κάνει κάτι καλό για τον Καραγκιόζη. Πώς τώρα το έκανε αυτό το συνειρμό, μπορεί να είναι και τελείως άσχετο έτσι, αλλά μου ήρθε τώρα αυτός ο συνειρμός που μου λες ότι είναι μέσα κάπου.
Υπάρχει σε ένα, ναι, ξέρεις, υπάρχει ένα συσχετισμός και όσο όλο αυτό σε σχέση με το μύθο του Ιωνά που τον έχει καταπιεί φάλαινα,
ναι,
κτλ.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό το απίστευτο το οποίο κάνει μέσα από αυτό το κείμενο ο Ντοστογεύσκη είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτός μόλις μπαίνει με στον κροκόδηλο, ο δημόσιος υπάλληλος, και ζει με στον κροκόδηλο, την ψωνίζει και λέει ότι εδώ ότι ήμουν αδιάφορος άνθρωπος πριν που ήμουν ένας δημόσιος υπάλληλος, εδώ θα γίνει ο νέος φιλόσοφος, θα κάνω τη μεγάλη αλλαγή, θα γίνει ο θρησκευτικός ηγέτης, θα γίνει ο πολιτικός ηγέτης, θα αλλάξω όλη την κοινωνία, θα γίνει το φωτισμένο μυαλό της εποχής μας. Και παραδόξως αρχίζει και το κοινό και λέει, αρχίζει και δημιουργεί έναν τόρο. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο κάνει είναι ότι ουσιαστικά βάζει τόσο ισχυρά τη θέση του ότι αυτός ο κροκόδηλος αποτελεί περιουσία ξαφνικά και αρχίζει και μπαίνει όλο το κομμάτι, δηλαδή η φράση που επαναλαμβάνουν όλοι οι χαρακτήρες και πρώτος αυτός που τρώγεται είναι ο οικονομικός παράγων πάνω απ' όλα. Ο οικονομικός παράγων πάνω απ' όλα. Δηλαδή, σαν να λέει, η ανθρώπινη ζωή του ανθρώπου που τον έφαγε ο κροκόδηλος, που την ψώνησε με τον κροκόδηλο, δεν έχει και τόσο σημασία. Σημασία έχει ο οικονομικός παράγων. Και ο ίδιος ο οποίος είναι με τον κροκόδηλο είναι ο πρώτος που το λέει. Ο πρώτος με το που μπαίνει μέσα λέει: δεν μπορούμε να ανοίξουμε ένα κροκόδηλο, ο οικονομικός παράγων. Και όλοι οι χαρακτήρες κινητοποιούνται μόνο όταν πρόκειται για χρήματα. Μόνο όταν πρόκειται για λεφτά.
Μάλιστα. Δημήτρη, ναι, τέλος πάντων, το εργαλείο που μας τρώει, το σύστημα, ο καπιταλισμός θα πω εγώ τέλος πάντων, είναι αυτό το οποίο προσπαθεί μετά και ο ένας εκ των πρωταγωνιστών, ο δεύτερος ήρωας της θεατρικής παράστασης, να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, έχω πάθει τα χίλια μίλια, με φαγιάνε κροκόδηλος. Δεν έχω ζωή πλέον, είμαι κλεισμένος μέσα σε ένα κροκόδηλο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα σε ένα κροκόδηλο. Και όμως αρχίζει και πλάθει, όπως είπε ο αδερφός, στο μυαλό του σενάρια, αυτά. Την ψωνίζει, ανεβαίνει, ακούγεται πλέον. Γίνεται viral, όπως λέμε στις μέρες μας, με τον κροκόδηλο. Είναι ισχυρό το μήνυμα που περνάει, έτσι.
Είναι πραγματικά, ας πούμε. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το πώς κατάφερε, πώς έχει ένα έργο γραμμένο το 1865, έχει πράγματα που ισχύουν τόσο πολύ τώρα, ενώ και κοινωνικά φαινόμενα. Και λες, ας πούμε, έχει μεσολαβήσει μία επανάσταση, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και άλλα πολλά ενδιάμεσα, και παρόλα αυτά είναι σαν να έχει κάνει, δεν ξέρω, είναι αυτό που έλεγε, η ιστορία επαναλαμβάνεται, ή κάνει κύκλους, ή κοινωνίες, σαν να είμαστε σε ένα μεγάλο... Μια μεγάλη ρόδα, ας πούμε, που γυρίζει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και τα οποία υπάρχουν αποσπάσματα πραγματικά που τα διάβαζες μέσα και τώρα. Και όταν βλέπεις τη συνολική κατασκευή του έργου. Και λες, μα αυτό είναι τόσο τωρινό. Δηλαδή υπάρχει ένα απόσπασμα το οποίο έχει γράψει τότε ο Ντοστογιεύσκη. Το 1865. Το οποίο γυρίζει και λέει, είναι η κυρία Τάδε που είναι κεφαλαιούχος, ας πούμε. Και να τι έλεγε η κυρία Τάδε. Και έχει ένα κουοτάρει ένα κατεβατό, το οποίο, ας πούμε, είναι ο άκρατος νεοφιλελευθερισμός, όπως είναι γραμμένο από τον ίδιο τον Ντοστογιεύσκη, κριτική από τον ίδιο τον Ντοστογιεύσκη σε αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε, ας πούμε, και έχουν άποψη περί παντός. Και το έχουμε πάρει και το έχουμε βάλει ακριβώς έτσι μες στην παράσταση. Και γυρίζουν οι θεατές που βλέπουν την παράσταση και μας λένε, αυτό είναι δικό σας, έτσι. Και λέμε, όχι, αυτό είναι γραμμένο έτσι, το οποίο είναι ένα κατεβατό το οποίο γυρίζει και λέει κάποιος, ας πούμε, κεφαλαιούχος. Πρέπει τη γη να την κατακαιρματίσουμε και να την πουλήσουμε σε ξένους ιδιώτες και μετά οι ξένοι ιδιώτες να την νοικιάσουν και έτσι ο Μουζίκος θα δουλεύει περισσότερο. Και λες. Και πραγματικά καλά υπορέστησε ότι είναι στην πιο πολιτική φάση, ίσως στην πιο πολιτική φάση του Ντοστογιεύσκη, που έχει αρχίσει κάνει και κριτική στο σύστημα, στον τρόπο που λειτουργεί η τσαρική ρωσική κοινωνία, σε μια ευκαιρία και αντίληψη που θέλει να αναδυθεί μια μεσαία τάξη και μια μπουρζουαζία, ας πούμε, που λειτουργεί τελείως ευκαιριακά και καιροσκοπικά, ας πούμε, και κάνει κριτική σε αυτό το πράγμα ο ίδιος ο συγγραφέας. Αλλά αντίστοιχα, ας πούμε, διαβάζεις και λες, τι σημαίνει αυτό ένας άνθρωπος που είναι κλεισμένος κάπου και σου λέει, τώρα που είμαι κλεισμένος εδώ μέσα θα γίνω τα πάντα. Κλεισμένος πίσω από κάτι ή φυλακισμένος μέσα σε κάτι, από εδώ μέσα θα βρίσκει ένα κανάλι για να πετύχει κάτι που δεν πετύχει όλη τη ζωή. Ναι, νομίζει.
Εντάξει, εγώ αυτό που συμπεραίνω τώρα με τα λεγόμενά σας και θέλω σαν τρελός να έρθω να δω την παράσταση, πραγματικά με όλα αυτά που είπατε, είναι ότι ο κροκόδηλος για μένα φωτογραφίζει το αστικό πολιτικό σύστημα, τον αστικό τρόπο λειτουργίας του συστήματος και είναι εγκλωβισμένος ένας άνθρωπος ή ένα κομμάτι της κοινωνίας μέσα σε αυτό και ελπίζει ότι μέσα από αυτό θα μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα, να καλυτερεύσει τη ζωή του, ενώ ουσιαστικά είναι φυλακισμένος μέσα στο κουφάρι ενός συστήματος, ενός κροκόδηλου. Είναι συγκλονιστικό.
Εμένα μου αρέσει να το βλέπω ως εξής. Ξέρεις, είναι και κάπως αστείο αν σκεφτείς έναν κροκόδηλο, έναν άνθρωπο μέσα σε ένα κροκόδηλο να μιλάει και να λέει θα αλλάξω τα πάντα. Θα γίνω ο νέος Μάρξ. Τώρα ξεκινάει η ζωή μου. Και θες να πεις πού πας ρε κακομύρι. Δηλαδή πού πας ρε κακομύρι. Είσαι μέσα σε ένα ζώο. Του λέει ο Σεμιών, ας πούμε, ο βασικός ήρωας της ιστορίας και ο φίλος που προσπαθεί να το βγάλει, και η ελευθερία σου, Ιβάν, είσαι κλεισμένος μέσα σε ένα ζώο. Και το άλλο του λέει, εγώ τώρα απελευθερώνομαι μέσα στο ζώο. Δηλαδή, εκεί που ο άνθρωπος συναντάει το ζώο, υπάρχει μια αποκτήνωση ξαφνικά. Ναι. Λέει ο άλλος, εδώ που συναντάω το ζώο, απελευθερώνομαι. Αυτό είναι κάτι τρομακτικό, αν το σκεφτούμε. Κάνει κριτική, και σε αυτό το πράγμα το στογεύτη, κάνει μια κριτική. Δεν είναι τυχαίο ότι βάζει ένα ζώο σαν βασικό θέμα του έργου. Δηλαδή, πάντα σε αυτά τα έργα, όπως είναι ο Ιονέσκο, όταν οι άνθρωποι συναντάνε τα ζώα, σου λέει συναντάς τα ένστικτα. Κάτι τρομακτικό γίνεται εκεί.
Ναι, ναι, και είναι τρομακτικό το ότι αισθάνεται ο άνθρωπος αυτός ότι απελευθερώνεται από αυτόν που με τη βοήθεια αυτών που τον έχει φάει.
Ναι, ναι. Μα είναι απίστευτο αυτό. Υπάρχει μια. Ξέρεις, η τάση της. Αποκτάει ταυτότητα μέσα από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, μέσα από αυτήν την κατάσταση ξαφνικά είναι αυτός που τον έφαγε ο κροκόδηλος και επέζησε. Κατάλαβες.
Καλά, αυτό είναι όμως το ζητούμενο. Αυτό είναι που αφορά ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, θεωρείς Ορέστη. Δηλαδή, ότι να αποκτήσουμε μια ταυτότητα ή να στήσουμε λίγο το δικό μας κομμάτι οριακά, να είναι αρεστό ή να αντέχουμε. Και δεν μας νοιάζει αν ο διπλανός που είναι έξω από τον κροκόδιλο θα αντέξει. Ας αντέξουμε εμείς λίγο με το παραμύθι όλο αυτό που έχουμε και νομίζουμε ότι βιώνουμε κάτι καλό στα όρια της φτώχειας, όπως ζει ένα πολύ μεγάλο το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και εντάξει, να με είδω από περιπτεράς και είπε γεια σου και εντάξει. Και έχω και 5 λεπτά να πάρω εφημερίδα.
Ξέρεις τι γίνεται. Είναι, η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτή τη βίαιη εποχή και στη βίαιη καθημερινότητα που υπάρχει μια πολύ έντονη βαρβαρότητα νομίζω, απ' την άλλη υπάρχει πραγματικά σαν είναι ένας υπερθεαματικός κόσμος. Ένας υπερθεαματικός κόσμος ο οποίος βρίσκεται σε μια γυάλα, κατάλαβες τι λέω. Κάπου σε μια οθόνη, ένας φαντασιακός εαυτός. Ένας εαυτός ο οποίος δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που είμαστε, κατάλαβες, σε αυτό που βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Υπάρχει ένα φαντασιακό, μια εικόνα και λες, κοίτα τι ωραία, κοίτα τι περνάνε, κοίτα αυτόν, κοίτα. Και στην πραγματικότητα αυτό έρχεται σε σύγκρουση με την κατάσταση. Και νομίζω αυτό επίσης είναι κάτι πάρα πολύ επίκαιρο σε σχέση με αυτό που έχει γράψει εκείνη την εποχή. Ο άλλος είναι μέσα σε ένα ζώο και φτιάχνει μια εικόνα για τον εαυτό του και απευθύνεται σε πράγματα τα οποία είναι έξω, ενώ ο άλλος είναι φυλακισμένο, είναι κλεισμένος κάπου μέσα. Και λες, βρε κακομοίρη, πώς μπορείς να έχεις άποψη για τη ζωή όταν είσαι κάπου κλεισμένος μέσα. Είναι όπως είμαστε εμείς συνέχεια στο κινητό και έχουμε άποψη για τη ζωή, ενώ όλη τη ζωή τη βλέπουμε μέσα από ένα κινητό. Βρε, βγες στο δρόμο. Τι γίνει η ζωή. Συγγνώμη τώρα που.
Όχι. Θέλω τόσα να ρωτήσω μέσα από την κουβέντα που κάνουμε που είναι πραγματικά συγκλονιστική. Είπες νωρίτερα, περιέγραψε ότι είναι ικανοποιημένος και ευχαριστημένος με τα λίγα που έχει. Μου θυμίζει μια ιστορία, ρε παιδί μου, ενός Παλαιστή, ενός πυγμάχου που είναι στημένος στη γωνία του ρινγκ, στα σκοινιά. Τον έχει βομβαρδίσει ο άλλος με μπουνιές και είναι ευτυχισμένος που δεν έφαγε την τελευταία της οριστικής πτώσης και λέει παιδιά είμαι καλά, εγώ εντάξει όλα καλά, κάπως έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω Δημήτρη και εσένα και Ορέστη, μαζί να του απαντήσετε αυτό. Η νέα γενιά, η δική σας γενιά και έχω και πιο νέα γενιά, ας πούμε τα παιδιά τα δικά μου που είναι λίγο νεότερα, ο μεσαίος μου γιος και ο μικρότερος, ο μεγάλος είναι πιο κοντά στη δική σας την ηλικία, αλλά ενδιαφέρονται για όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή εδώ είναι μια ιστορία η οποία περνάει κάποια σαφή μηνύματα που πατάνε πραγματικά στην σημερινή μας εποχή. Έστω και αν είναι γραμμένα πριν από 160 χρόνια όλα αυτά. Είναι σαν να παίρνεις ένα καρμπόν και να λες παιδιά αυτό γράφτηκε για σήμερα. Ενδιαφέρεται η νέα γενιά, έχει αναζητήσεις, έχει προβληματισμούς ή έχει βολευτεί σε αυτό που είπες με το κινητό κλπ. Και είναι λίγοι της δικής σας ηλικίας, παρέας κλπ. Που ασχολούνται. Ή είναι κάποιοι οι οποίοι μπορούν να δώσουν το αίρισμα έτσι ώστε να γίνει μια κοινωνική, συναισθηματική, ψυχική επανάσταση που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Δημήτρη.
Εγώ νομίζω ότι η γενιά των τριαντάριδων, ας πούμε, δεν μπορώ να μιλήσω σίγουρα συνολικά. Μπορώ όμως να πω ότι επειδή είναι μια ηλικιακή φάση ανθρώπων οι οποίοι περάσανε το φαινόμενο του 2008, ενώ ότι η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και όλο αυτό που ακολούθησε εκείνο το διάστημα, περάσανε μια κρίση, φαινόμενα δηλαδή που συντελέσανε, ας πούμε, σε μια άγρια, και με το λέω και με την καλή έννοια και με την κακή έννοια, πολιτικοποίηση. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, θυμάμαι ότι εγώ έδινα πανελλήνιες, ας πούμε, ένα παιδί 17 χρονών που έδινα πανελλήνιες το 2009, το 2010, υπήρχε η αίσθηση ότι μπροστά σου δεν υπάρχει κάτι. Αυτό το πράγμα δημιουργεί μία τάση, μία ανάγκη να ψάξεις ένα παραπέρα. Και αυτό είναι ευχάριστο, μπορώ να πω, σε σχέση με προηγούμενες γενιές, ας πούμε. Δεν ξέρω οι επόμενες πώς είναι, αλλά εγώ νομίζω ότι ζω σε ένα κύκλο ανθρώπων, όσο μπορώ να το καταλάβω γύρω μου, με ευαισθησίες. Και πολιτικές και κοινωνικές.
Ναι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ και με ενδιαφέρει λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει σε αυτή τη γενιά και στην επόμενη που έρχεται η αναζήτηση και η διεκδίκηση ή θα καταπιούμε όλο αυτό το νοριμαγδό που μας έχουν φορτώσει λίγο με το ένα, λίγο με τη τηλεόραση να παίζει ό,τι θέλουν κάποιοι, τα κοινωνικά δίκτυα να παίζουν ένα σύγκμενο. Αυτό, έτσι ένας λίθαργος ίσως, ή δεν θα το καταπιούμε αυτό, θα αλλάξει, αλλάζει. Υπάρχουν δηλαδή δυνάμεις που αυτό θα το καταστήλω με τον α ή β τρόπο. Δημήτρη, πρώτα σε αδίκησα λίγο ρέστη, αλλά όχι. Πάμε με σειρά γιατί τον άνοιξε τον κύκλο αυτό τη συζήτηση ο Δημήτρης.
Εγώ πιστεύω ότι τώρα μπορώ να σκεφτώ πολλά, πολλά, πολλά ξέρεις, quotes ας πούμε, ή θέσεις μεγάλων ανθρώπων που έχουν πει. Αλλά πιο χρήσιμο είναι να το πω με δικά μου λόγια. Ξέρεις, υπάρχει μια συζήτηση, ας πούμε, που πολλές φορές την ακούς και σε πολιτικά πάνελ ή την ακούς σε συζητήσεις πολιτικές που μπορούμε να κάνουμε από, με ένα φίλο στο δρόμο ή ακόμα και στο πανεπιστήμιο, ας πούμε. Λέει αυτό που λες είναι ουτοπικό ή αυτό που λέμε είναι ουτοπία. Και λες, μα η ουτοπία, ξέρεις, κάνω ένα βήμα, όταν κάνεις ένα βήμα η ουτοπία κάνει δύο βήματα πίσω. Όταν εσύ κάνεις δύο βήματα μπροστά, η ουτοπία κάνει τέσσερα βήματα πίσω. Και λες, τι είναι ουτοπία? Ουτοπία είναι αυτό που σε κάνει να προχωράς. Είναι αυτό που σε κάνει να κινείσαι. Και αυτό το λέω για να πω ότι οφείλουμε να κινούμαστε προς τα εκεί. Σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι που σκεφτόμαστε. Σαν άνθρωποι, σαν πολιτικά όντα. Κοινωνία σαν πολιτική. Αυτό είναι. Ξέρεις, η δημοκρατία αυτό είναι. Άνθρωποι που. Δημοκρατία δεν είναι πηγαίνω μια φορά τα τέσσερα χρόνια και ψηφίζω. Είναι διεκδικό, είναι βγαίνω στον δρόμο, είναι ζητάω, συζητάω, αναρωτιέμαι, με νοιάζει η δικαιοσύνη, με νοιάζει η ισονομία, με νοιάζει το δικαίωμά μου, με νοιάζει μια καλύτερη ζωή, με νοιάζει ο διπλανός μου. Αυτό σημαίνει. Και εμένα πιο πολύ από όλα αυτό με τρομάζει την εποχή. Πιο πολύ δεν με τρομάζει ένα πολιτικό σαν ένα πολιτικό σύστημα, από μόνο του σαν ένα πολιτικό σύστημα. Με τρομάζει η αίσθηση ότι ο καθένας είναι για τον εαυτό του. Αυτό είναι πιο τρομακτικό.
Ναι, αλλά αυτό τροφοδοτείται και μέσα από το πολιτικό σύστημα.
Ναι, αυτά είναι, ξέρεις. Είναι δοχεία συγκοινωνούντα.
Ναι, ναι.
Και γι' αυτό με έναν τρόπο είναι ότι, ξέρεις, σαν πολιτικά όντα που είμαστε, οφείλουμε να κάνουμε κάθε φορά δύο βήματα μπροστά. Και αυτό που πιστεύουμε ότι δεν το φτάνουμε, τέσσερα βήματα μετά. Μετά πιστεύουμε ότι δεν το φτάνουμε, έξι βήματα. Κάθε φορά να κινούμαστε προς εκεί, προς αυτό το στόχο.
Ναι, ωραίστη.
Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι νομίζω ότι, ξέρεις, για να μην δαιμονοποιούμε τα πράγματα, υπάρχουν και διεκδικήσεις που γίνονται και μέσα από τα social media, κινητοποιήσεις που προκύπτουν από εκεί μέσα, γιατί ο κόσμος έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει. Οπότε, ξέρεις, δεν θέλω να φανεί ότι εγώ κάπως το δαιμονοποιώ. Είναι όπως όλα τα εργαλεία. Έχουν μια καλή σκοπιά και μια αρνητική σκοπιά. Νομίζω ότι. Που έχω, ας πούμε, ένα παράδειγμα τώρα που το είπες, το σκεφτόμουν. Τη χρονιά που μας πέρασε, ας πούμε, ο δικός μας ο κλάδος, ο κλάδος των καλλιτεχνών, έκανε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση για να διεκδικήσει το δικαίωμα της αναγνώρισης των πτυχίων του. Και αυτό το πράγμα, μάλιστα, συσπήρωσε και πάρα πολύ κόσμο γύρω-γύρω, το οποίο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην καλλιτεχνική κοινότητα. Μια τέτοια διεκδίκηση. Με καταλήψεις σε θέατρα, σε δραματικές σχολές, με φοιτητές, με καλλιτέχνες και αναγνωρισμένους, με σκηνοθέτες, με ηθοποιούς, με μουσικούς. Έγινε ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω να το θυμάσαι.
Πώς
κράτησε
δηλαδή
μια διάρκεια με πορείες στους δρόμους, λίγο πριν γίνει. Αυτό που έγινε στα Τέμπη. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι μια διεκδίκηση η οποία στην πραγματικότητα δεν ξεκίνησε μέσα από ένα σωματείο. Κατάλαβες τι λέω. Ξεκίνησε από φοιτητές, στόμα με στόμα, με τα social. Εμείς καταλάβαμε τη σχολή μας, ο άλλος, και ξαφνικά μετά, σιγά σιγά μπήκε το ΣΕΗ, μπήκαν τα σωματεία και γιγαντώθηκε αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι, δεν θέλω να χάνω την ελπίδα μου. Γιατί ξέρεις, ακόμα και. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό που λέγανε, ότι θα μας τα αναγνωρίσουν με την Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών κτλ. Παρ' όλα αυτά. Είναι μια πολύ σπουδαία παρακαταθήκη σε σχέση με τους καλλιτέχνες ως εργαζόμενους, όχι ως χομπίστες. Κατάλαβες τι λέω.
Εντάξει, οι καλλιτέχνες γενικά όμως είναι και ένας χώρος ο οποίος ενοχλεί, γιατί παράγει σκέψη, και αυτό είναι πρόβλημα. Όταν παράγεται σκέψη απέναντι στο σύστημα, το οποίο επιθυμεί να υπάρχει ένας λίθαργος, ένας ύπνος.
Και Νίκο, συγγνώμη αν μπορώ εδώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που λες. Υπάρχει μια αντίληψη στον τρόπο ζωής, ας πούμε, το σημερινό, μπορώ να πω συστημική αντίληψη, η οποία είναι ότι είναι παραγωγική η δουλειά που κάνεις. Αυτό τοποθετεί πάντα τον καλλιτέχνη σαν τον τρελό του χωριού. Είναι αυτός ο οποίος. Τι παράγεις εσύ, ξέρεις. Ένας που δουλεύει σε μια τράπεζα κάτι παράγει. Ένας που δουλεύει σαν δικηγόρος, ένας γιατρός έχει κάτι πολύ. Εσύ τι παράγεις. Θεωρία, ιδέες, χάχανα, γέλια. Και λες,
καλά, με την ίδια λογική μπορεί να πιάσει και ένα αγρότη και να του πει εσύ τι παράγει ντομάτες και να το υποτιμήσει. Δηλαδή,
όχι, το λέω με την έννοια
ότι ναι, οτιδήποτε
υπάρχει, υπάρχει η αίσθηση ότι ένα καλλιτέχνη, επειδή παράγει και κάτι άλλο με έναν τρόπο και κάτι που μπορεί να πει ότι ενοχλεί πολλές φορές κιόλας ή δεν είναι στο
δεν
μοντέλο
έχει
το καταλυστικό, ξέρεις, αυτό το πράγμα. Ναι. Πολλές φορές μπορεί να πει τι κάνει τώρα, αυτό χόμπι κάνει. Χόμπι είναι αυτό που κάνει. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να.
Εντάξει, χόμπι έκανε και το Στογεύσκι και είμαστε 170 χρόνια μετά και συζητάμε.
Εγώ το λέω σαν κριτική, κατάλαβα.
Ναι, 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 κατάλαβα.
Δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς, ας πούμε, γιατί μια οργανωμένη κοινωνία δεν μπορεί να αντιληφθεί το γεγονός ότι υποτιμείται με τέτοιο τρόπο το πτυχίο ενός καλλιτέχνη, ας πούμε, που είναι δουλειά. Κάποιος έχει πάει και το έχει σπουδάσει 4 χρόνια για να το κάνει αυτό. 3 και 4 χρόνια για να το κάνει αυτό.
Λοιπόν, λέγατε από μέσα σας, υποπτεύομαι ότι τι θα πούμε μία ώρα και πώς θα περάσει η ώρα, παιδιά, περνάει, είμαστε και 47. Θέλω τουλάχιστον δύο πράγματα να προλάβουμε. Να μιλήσουμε λίγο για εσάς, δηλαδή για το κομμάτι της δουλειάς σας. Πώς ξεκίνησε, πώς αποφασίσατε να κινηθεί ο καθένας, ενδεχομένως με διαφορές στο συγκεκριμένο χώρο τον οποίο επιλέξατε. Πάμε από αυτό και μετά έχω και κάτι άλλο που σκέφτομαι και θέλω να προλάβω να το κάνουμε. Ορίστε.
Ουσιαστικά, εντάξει, πολύ σύντομα. Εντάξει, υπήρχε μια ενασχόληση και ένα ενδιαφέρον σε σχέση με αυτό με το κομμάτι το καλλιτεχνικό. Ήδη από νεαρή ηλικία ξεκινήσαμε να πιάνουμε τις πρώτες ταινίες και να φτιάχνουμε μεταξύ μας, να δουλεύουμε, να σκηνοθετούμε, να φιλμάρουμε με όποιο τρόπο μπορούσαμε. Και ουσιαστικά περάσαμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Και αυτό κάπως ενίσχυσε και όλη την. Καταλάβαμε ότι όλο αυτό το κομμάτι μπορούσε να μας βοηθήσει πάρα πολύ στην οπτική μας πάνω στην τέχνη, στην οπτική πάνω στα κείμενα, στην ιστορία, στη δημιουργία. Και μετά, για καλή μας τύχη, άνοιξε το τμήμα σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου περάσαμε μαζί και οι δύο. Και εκεί ξεσάνοιξε ένας άλλος κόσμος και μια άλλη. Πραγματικά ήταν ένας σταθμός. Και μέσα από αυτό κάπως ήρθαμε σε άμεση επαφή με ένα υλικό το οποίο εξής πρώτα το ψάχναμε ως έφηβοι. Και από εκεί και πέρα μετά, μόλις ολοκληρώσαμε τις σπουδές μας, έκατσε και η πανδημία μέσα, ήταν μια περίεργη περίοδος. Τέλος πάντων, όταν ολοκληρώσαμε τις σπουδές μας, είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με πολύ σπουδαίους ανθρώπους και καλλιτέχνες, που πραγματικά μας κάνουν το δώρο να μας βάλουν σε αυτή τη δουλειά με έναν τρόπο. Ξέρεις, έτσι πάει και αυτός ο χώρος. Δηλαδή, πας σαν βοηθός στη μία δουλειά, μετά πας στην άλλη και σιγά σιγά μαθαίνεις και μετά τη σπουδή σου, δεν είναι μόνο. Πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες, δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να κάτσω και να πω. Και ουσιαστικά μετά την επόμενη χρονιά έκανα μια σκηνοθεσία στην πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου που άνοιξε και αυτή μετά από χρόνια που είχε κλείσει. Και το ένα έφερε το άλλο. Δημήτρης πέρυσι, θα συμπληρώσει και Δημήτρης νομίζω πάνω σε αυτή τη.
Για πες Δημήτρη, δεν τα κάνετε όλα μαζί, κάνετε ο καθένας ξεχωριστά κάποια πράγματα, έτσι.
Εντάξει. Ήταν η αλήθεια ότι προσπαθούμε να συγκλίνουμε όποτε υπάρχει μια δημιουργική ανάγκη και να ερευνά μετά και ο καθένας και μια δικιά του επιθυμία και να ξαναβρισκόμαστε. Αν και σταθερά συνεργαζόμαστε με έναν τρόπο, μπορεί να μην συσκηνοθετούμε συνεχώς. Δηλαδή, πέρσι, ας πούμε, στην παράσταση του Ορέστη, έχω κάνει τα βίντεο, έχω κάνει υποστηρικτική δουλειά. Φέτος, εγώ συσκηνοθέτησα με τον Άγγελο Τριανταφύλου στο Εθνικό Θέατρο, στο Ρεξ, στη σκηνή Μαρικά Κοτοπούλη. Την παράσταση Ευαγγελισμός στο musical, που ήταν ένα κοινωνικό και λιγότερο pop musical, θα έλεγα εγώ. Κάτι πιο ιδιαίτερο, πιο όχι συνηθισμένο, θα έλεγα εγώ. Και όχι αυτό που περιμένει κανείς να δει από μια μουσική παράσταση. Με πολύ ντριγκαδόρικη έννοια μπήκαμε σε αυτό το πράγμα μαζί με τον Άγγελο σε κείμενο του Γιάννη του Αστερή. Και μετά κάναμε τον Ορέστη το Γκροκόδηλο στο θέατρο Πόρτα και τώρα ετοιμάζω μια παράσταση με μια ομάδα νέων ηθοποιών. Την ετοιμάζουμε μαζί που θα ανέβει στο Πλήφα από τις 24 του Απριλίου μέχρι τις αρχές του Ιουνίου, που είναι ένα έργο του Γιάννη του Καλαβριανού που λέγεται Αβελάρδος και Λοΐζα και έχει πάρει μια μεσαιωνική ιστορία δύο ανθρώπων, τέλος πάντων ενός πάρα πολύ μεγάλου έρωτα, που πραγματικά τους συνέθλιψε η εποχή τους. Και την έχει ουσιαστικά έχει πάρει το μύθο αυτό την ιστορία που ήταν πραγματική ιστορία και έχει γράψει ένα έργο πάνω σε αυτό που είναι πραγματικά ένα σπουδαίο έργο. Οπότε είμαστε πολύ ενεργοί αυτό το διάστημα. Εκεί θα συνεργαστούμε πάλι με τον Ορέστη σε άλλα κομμάτια, θα κάνει Ορέστη το βίντεο. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι συνέχεια το μαζί, ξέρεις. Είναι.
Ναι, αλλά τα βρίσκεται κιόλα και στη μοιρασιά. Βλέπω.
Υπάρχει ανάγκη.
Είναι πολύ αγαπημένα αδέρφια. Εγώ δεν είχα την τύχη να ζήσω κάτι τέτοιο στη δική μου ζωή, αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και πάμε βέβαια, γιατί όλο αυτό το πράγμα για να στηθεί, παιδιά, πρέπει να υπάρχει και ένα υπόβαθρο, μια βάση. Και η βάση δεν είναι τυχαία. Θέλω λοιπόν Τώρα τι σας βάζω, θα μου λέτε τι μας κάνει ο άνθρωπος. Θέλω να μου μιλήσετε για τους γονείς σας. Πόσο σημαντική είναι η σχέση με τους γονείς σας. Με πασάρει από εδώ. Λοιπόν, συγγνώμη, έχει δίκιο γιατί η σειρά πάει έτσι, στον Ορέστη λοιπόν. Ναι, πόσο σημαντική είναι η σχέση με τους γονείς σας. Πώς έπαιξαν ρόλο σε όλη αυτή τη διαμόρφωση. Νομίζω τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχω αυτή την εντύπωση. Σαν γονιός το λέω, ρε παιδιά, όταν και εσείς με το καλό γίνετε γονείς, θα... μπορεί να το αντιληφθείτε αυτό που λέω.
Ξέρεις, αυτό είναι κάτι που το λένε όλοι όταν είναι γονείς και όταν δεν είσαι γονιός δεν το καταλαβαίνεις και όταν γίνεσαι.
Μήπως είναι κλισέ και λέω τα ίδια κι εγώ.
Όχι, όχι, δεν το λέω σαν κλισέ. Μάλλον κάτι καταλαβαίνεις, που ξέρεις, πριν γίνεις γονιός δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εντάξει, νομίζω και η εργασία στην ΕΡΤ και η ενασχόληση με ένα επάγγελμα που είναι μιας καλλιτεχνικής φύσης. Τα ερεθίσματα. Νομίζω, ξέρεις, αν μπορώ να πω κάτι που για μένα ήταν ίσως το πιο σημαντικό, είναι, ξέρεις, πάντα υπήρχε μία τάση σαν να σου λέει δες και αυτό, δες και εκείνο. Σαν να σου βάζει πάντα ένα γιατί έτσι, ένα ερωτηματικό. Ένα σημείο αναφοράς που είναι η σχέση με το σινεμά, η σχέση με το θέατρο, η σχέση με τη μουσική, με το ντοκιμαντέρ.
Με το βιβλίο.
Με το βιβλίο πάρα πολύ. Δηλαδή υπήρχαν σημεία που ήταν. Διάβασε και αυτό. Δες και αυτό. Κατάλαβες όλα. Σαν σπόρι.
Χωρίς πίεση όμως. Είναι σημαντικό και το κομμάτι της πίεσης.
Όχι,
δηλαδή...
καθόλου. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Αντιθέτως. Σε κανένα
ότι τα παιδιά μου πρέπει να γίνουν να ακολουθήσουν ένα χώρο συγκεκριμένο επειδή εγώ ήμουν εκεί ή τέλος πάντων σκέφτομαι έτσι. Ξέρεις, το κάνουν πάρα πολλοί γονείς.
Ναι, αλλά
και το κάνουν όχι μόνο και σε επίπεδο, ξέρω εγώ, ένας είναι γιατρός και λέει το παιδί μου εμένα θα γίνει γιατρός. Ή είναι δικηγόρος. Δικηγόρος. Το κάνουν και σε άλλο επίπεδο. Δουλεύει ο άλλος, ξέρω εγώ, βιοπαλαιστής καθημερινά στη μηχανή. Και έχει ένα μικρομάγαζο και δουλεύει τόρνο και υπολογίζει ότι το παιδί του θα συνεχίσει τη δουλειά του και θα γίνει τορναδόρος. Όχι. Δεν ισχύει.
Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω αυτό ήταν μια διαδικασία διαλόγου μου και μια διαδικασία διερώτησης. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά σε κάποια φάση, διάβαζε ο πατέρας μου ένα βιβλίο, μου έλεγε διάβασε αυτό το βιβλίο. Μου το έδινε. Μετά μου έλεγε πώς φάνηκε. Ξέρεις, μπαίναμε σε μια διαδικασία ή ας πούμε αυτό που. Τώρα θα μου πεις τι σημασία έχουν. Νομίζω έχουν στον τρόπο που διαμορφώνεται ένα παιδί. Με τις εφημερίδες, ας πούμε. Διάφορες εφημερίδες μέσα στη μέρα που ήταν μία έτσι, μία αλλιώς και έλεγε για διάβασε, ας πούμε, μόνο για αυτό το θέμα και πες μου τι πιστεύεις, πού είναι περίπου η αλήθεια. Κατάλαβες, σου λέω. Δηλαδή υπήρχε πάντα ένα ερωτηματικό, ένας προβληματισμός. Οπότε νομίζω αυτό
είναι. Ένα ψάξιμο πάντως γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή ένας γονιός να το κάνει και να μην αδιαφορεί ότι όλα είναι έτοιμα και είναι στο το παιδί. Κομπιουτεραϊσμένο, δηλαδή έχει πάρει το πρόγραμμά του και προχωράει. Έτσι, και η σκέψη, και μ' άρεσε πολύ η λέξη που είπες σπόρος, που είπε ο αδερφός Δημήτρη. Η λέξη σπόρος μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, ρίχνεις το σπόρο και άμα θέλει το φυτό, μετά έτσι, μεγαλώνει, παιδιά. Έτσι. Άμα δεν θέλει και δεν είναι, βοηθά και το περιβάλλον, δεν είναι καλό το χώμα, δεν είναι, ό,τι και να ρίξεις, δεν θα πιάσει.
Δηλαδή, συγγνώμη, να κάνω ένα αστερίσκο. Ας πούμε, είναι πολύ μεγάλη. Αυτό που το ανέφερε και πριν ο Δημήτρης, το ότι βρισκόμαστε στο θέατρο Πόρτα, που από μικρά θυμάμαι ότι μας έπαιρνε η μητέρα μου, ας πούμε, και μας πήγαινε. Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο σχετίζεσαι με ένα χώρο. Σχετίζεσαι, δεν είναι. Μπορεί, ρε παιδί μου. Ξέρεις, είναι ένα βίωμα κι αυτό.
Ναι. Δημήτρη, η μητέρα σας, Ελένη Νανοπούλου, έκανε τη σκηνογραφία. Καλά τα πήγε, έκανε και δουλίτσα καλή.
Έκανε, μπορώ να πω, πολύ καλή δουλειά. Θα την κρατήσει.
Λοιπόν, να πούμε τους συντελεστές.
Ναι, βεβαίως.
Τους θυμάσαι όλους?
Ναι, δεν χρειάζεται, τους θυμάμαι. Εντάξει, είναι. Αυτό που, ας πούμε, έχει κάνει τη μουσική ο Δήμος ο Βρίζας, εξαιρετική συνεργασία με τον Δήμο. Τα φώτα είναι του Νίκου του Βλασόπουλου. Τα σκηνικά είναι της Όλγας Ευαγγελίδου.
Τα κουστούμια.
Τα κουστούμια, συγγνώμη.
Ναι, είναι ενδυματολογία.
Η ενδυματολογία είναι της Όλγας Ευαγγελίδου. Είναι ο Κάρολο Γιάρεκ που έχει βγάλει τις φωτογραφίες. Η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου ήταν η βοηθός μας και πραγματικά η σανίδα σωτηρίας μας, θα πω. Και η ηθοποιή είναι ο Λάμπρος ο Γραμματικός, η Μαρία η Μοσχούρη, η Ερατό Μανδαλενάκη και ο Αντώνης ο Χρήστου, που με τα παιδιά ήταν ομάδα, ο θείος, δηλαδή η ομάδα, και με τους συντελεστές, όλη η ομάδα ήταν, δεν ξεχνώ.
Ποιος είναι στον Κρουκόδηλο τώρα, ο Γραμματικός ή ο Χρήστου?
Ποιος είναι μέσα στον Κρουκόδηλο? Η Μαρία Μοσχούρη.
Είπαμε κάτι για το φωτισμό, είπαμε για τον Νίκο τον Βλασόπουλο.
Ναι, 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 είναι ο Νίκος τον Βλασόπουλο. Ο Νίκος είναι και έμπειρος φωτιστής πολύ και καταπληκτικός συνεργάτης.
Γενικά όλη η ομάδα ήταν...
Γραφιστικά σχεδιασμός, Γιάννης Αποσκήτης, τα από όλα, έτσι.
Ο Γιάννης Αποσκήτης έκανε την αφίσα και τα γραφιστικά μας.
Ωραία, μια χαρά. Παιδιά, στα γρήγορα, γιατί κλείνουμε. Άλλη μια επανάληψη θα ήθελα. Πού πάμε, πότε πάμε, ώρες και μέχρι πότε θα παίζεται η παράσταση.
Στο θέατρο Πόρτα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9, ο Κροκόδηλος του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, μέχρι τις 30 Απριλίου.
Ωραία, μέσα στο μήνα που διανύουμε και μακάρι να συνεχιστεί ή να πάμε στο επόμενο έργο που σκηνοθετείτε. Λοιπόν, έχουμε άλλες τρεις επιλογές τις οποίες τις φάγαμε, τραγούδια. Για να κλείσουμε όμως, θα επιλέξουμε, τα έχετε μπροστά παιδιά, 2, ναι. 3 ή 4. Ποιο να βάλουμε για να κλείσουμε?
Να βάλουμε το 4.
Το 4, Παραγιώτη, ακούει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την φιλοξενία εδώ. Ήταν πραγματικά εκπληκτικά.
Όχι, για εμάς τους μεγαλύτερους, παιδιά, είστε, πήρα δύναμη. Αντλήσαμε δύναμη και ευχαριστώ. Να, και ο Παναγιώτης τα ίδια λέει. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά στο μαμά, στη μαμά και στον μπαμπά. Ραντεβού εμείς πάλι αύριο στις 9 ώρα Ελλάδας. Γεια σας.
Someday the world will learn that fires we don't put out will bigger burn. We must save freedom now at any cost, or someday our own freedom will be lost.